إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكتاب كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار محترم müsəlmanlar bildiyimiz kimi İslam'ın bir insanın müsəlman olması üçün İslam dininin koyduğu bir şart vardır. Bir insanın müsəlman olması üçün onun kəlmə-i şahadət getirmesi lazımdır. Kəlmə-i şahadəti getiren her bir kəs İslam dininə daxil olur. Bu kəlmə İnsanın İslam'a girmesi için açardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin de daveti bu kelime üzerinde kurulmuştu. İnsanları bu kelimeye çağırmak için gönderilmişti. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de وَلَقَدْ بُعُحْيَا اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكَ لَاِنْ اَشْرَقْتَ لَا يَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ Artık sana da senden öncekilere vehiy olundu ki eğer şirk koşarsansa yani kelime-i şehadete La ilahe illallah Muhammeden Resulullah kelimesine hilaf olarsansa emellerin batıl olur, ahirette ziyan çekenlerden olarsan. Allah'ın gönderdiği peygamberlerden maksat insanlara bu kelimeni çattırmak olmuştur. Allah Teala başka bir ayet-i kerimede وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّةٍ رَسُولًا اَنْ يَعْبُدُ اللّٰهَ وَاِشْتَنِبُ الطَّاغُوتِ Biz her bir ümmete bir peygamber gönderdik ki onlar tek Allah'a ibadet eylesinler. Tağuta ibadetten, Allah'tan başkasına ibadetten çekinsinler. Ve la ilahe illallah kelimesi, biz bunu önce verdiğimiz hutbelerde de beyan etmiştik. Evveller bu kelimenin açıklamasını, bu kelimenin bizden neler talep ettiğini beyan etmiştik. Bu kelimenin ikinci esas dayağı olan da Muhammed'e Resulullah kelimesidir. Muhammed Allah'ın Resuludur kelimesidir. Bu kelime kuru kelime değil. Bu kelime insandan çok şeyleri talep edir. Bu kelime senden talep edir ki sen bu kelimeni birinci anlayasan. Muhammed'e Resulullah dedinse, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i Allah'ın gönderdiği hak peygamber olarak kabul etmelisin. Allah onu insanlara, bütün beşeriyete peygamber olarak gönderdi. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyurur ki, biz seni bütün mehlukata gönderdik. Neyinki insanlara, hatta cinlere bile peygamber olarak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gönderilmiştir. Ve o da onun peygamberleriyle, peygamberliğiyle peygamberlik tamamlanmıştır. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyurur, Muhammed aranızdan hiç kesin atası değildir. O Allah'ın Resulü ve Nebilerin sonuncusudur. Ondan sonra Allah Teala bir peygamber göndermez. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, وَلَا نَبِيَّ بَعْدِ مَنَّنْ سَوْرَ رَسُولُ Peygamber nebi yoktur. Ve bizim de üzerimize düşen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hakları var. Muhammed Resulullah kelimesinin bazı hakları var. Bu hakları bilmeliyiz. Bunlardan birincisi Peygamberimizi tanımaktır. Peygamberimizin kim olduğunu bilmektir. Onun adını, nesebini, yaşadığı yeri, vefat ettiği yeri bunu öğrenmektir. Onun davetini öğrenmektir. Davet üslubunu öğrenmektir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem adı Muhammed, atasının adı Abdullah, babasının adı ise Abdülmuttalib olmuştur. Mekke şehrinde 571. ilde Mekke şehrinde dünyaya gelmiş. Ve dünyaya geldiği zaman artık atasını yitirmiştir. Ve yetim olarak büyür. Anasının sonra da babasının himayesinde olur. 4 yaşında anasını da yitirir. Onun da babasının himayesine geçir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hemşire öz yoldaşları arasında seçilmiştir. Temizliği, paçılığı ile seçilmiştir. Çünkü onu Allah seçmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Allah Teala İsmail oğlanlarından Bəni Kinananı seçdi. Bəni Kinanadan da Qureyşi seçdi. Qureyşdən də Bəni Haşimi seçdi. Bəni Haşimdən də məni seçdi. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem adlarından biri də Mustafa'dır. Mustafa sözünün mənası seçilmiş deməkdir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin paçılığı, təmizliyi Allah tərəfindən idi. Allah onu qoruyurdu. Allah da onu hər anında haqqı hidayət edirdi. Bu birinci bizim bilməyimiz vacib olan haqdır. Məkkə şəhərində yaşadı və ömrünün 40-cı ilində Allah ona peyğəmbərlik verdi. Allah da onu bütün məxluqata rəhmət olaraq göndərdi. Allah da Quran-ı Kerimdə buyurur, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Biz səni aləmlərə rəhmət olaraq göndərdik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem insanlara rəhmət olaraq göndərildi. Onun dəvəti, onun üslubu bizim üçün bir nümunədir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin şəhadətdə adı La ilahe illallah ilə bərabər çəkilməlidir. Onun peyğəmbərliyini qəbul etməyən heç bir kəs müsəlman adlana bilməz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hədisdə buyurur, Allaha and olsun ki, bu ümmətdən hər hansı bir Yahudi və Xristiyan mənim adımı eşidərək müsəlman olmadan ölərsə, mən imana iman gətirmədən ölərsə, cəhənnəm əhlindəndir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem adını hər bir eşidən hər bir kəsə farzdır ki, ona iman gətirsin. Ümumiyyətlə, Muhammedən Resulullah kəlməsi insandan bəzi haqlar tələb edir. O haqlardan birincisi, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdən gələn bütün xəbərləri təsdiq etməkdir. Onun gətirdiyi bütün xəbərləri qəbul etməkdir. İstər bu xəbərlər keçmiş ümmətlərə aid olsun, istər gələcəyə aid olsun. Çünki Allah Resulü, biz onu Allah Resulü kimi qəbul ediriksə, onun haqq peyğəmbər olduğunu deyiriksə, bilməliyik ki, o havadan heç nə danışmır. Danışdığını Allahın əmri ilə danışır. Allah da Quran-ı Kerimdə buyurur, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَا اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوْهَا O, danışdığını havadan danışmır. Danışdığı açıqca bir vəhidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem öz adından bir kəlmə, din adı altında bir kəlmə bilə söyləməmişdir. Əgər bir şeyi bilmərdisə, deyərdi ki, Allah bilir. Yaxud susardı, ta vəhy gələnə qədər gözləyərdi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bir gün sahabə gəlir, soruşur, ey Allahın peyğəmbəri, tövbə edənin hansı günahları bağışlanır? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, bütün günahları. Və bu zaman Cəbrail aleyhisselam vəhidən çatdırır ki, borçdan başqa. Həmən Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çatdırır ki insanlara, Cəbrail mənə bu an gizlincə dedi ki, borçdan başqa. Hər anında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vəhiyi çatdırardı. İnsanlara haqqı bəyan edərdi. Allah Teala da ona iman gətirməyənlərə xəbərdarlıq edir ki, o Allah, Allah Resulü, o mənim Resulüm, mənim adıma heç nə yalan danışmıyor. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَ بَعْضَ الْأَقَاوِلْ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينَ ثُمَّ لَغَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ Allah Teala Quran-ı Kerimdə buyurur ki, əgər o bizim adımıza nəsə uydurub danışsaydı, biz ondan şiddətli intiqam alardıq və onun şah damarını kəsərdik. Bu da göstərir ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir kəlmə belə insanlara nə gizlətməmiş, nə də artırmamışdır. Və ona görə də müsəlmanın üzərinə düşən farz olan Allahın kitabında gələn, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin hədislərində gələn hər bir xəbəri təsdiq etməkdir. İstər keçmiş ümmətlərlə bağlı olsun, istər qiyamətin əlamətlərinlə, gələcək ümmətlərlə bağlı olsun. Heç zaman ağlını ortaya qoyma. Öz ağlına ölçmə ki, bu necə ola bilər? Gün batdığı yerdən çıxması qiyamətin əlamətlərindəndir. Bunu sən mən yox, Allah Rasulü demişdir. Demək ki, necə ola bilər? Xeyr, o problem sənin ağlındadır. Müsəlman, Allaha təslim olan kəs səmi'na və ata'na deyir. Yahudilər kimi eşitdi, itayət etdi deyir. Yahudilər kimi eşitdi, asi olduq demir. Müsəlmanları Yahudilərdən seçən sifətlərdən biri də budur. Eşitdi, itayət etdi. Gələn hər bir xəbəri qəbul etmək, onu təkzib etməməkdir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin haqlarından biri də Muhammed Resulullah kəlməsinin tələb etdiyi şeylərdən biri də ona itaat etməkdir. Onun gətdiyi əmrləri qəbul etməkdir. O əmrlərə qarşı çıxmamaqdır. Allah təala Qurani-Kərimdə buyurur: "Və mə ətəkumur rəsulü fəxuzuh." Peyğəmbər sizə nəyi verirsə onu götürür. Nəyi əmr edirsə onu qəbul edir. Başqa bir ayət-i kərimədə Allah təala buyurur: "Ya eyyuhəlləzîne əmənu atiullah və atiur rəsulə və lâ tubtilu əmələkum." Ey iman gətirənlər, Allah'a itaat edin, onun Resuluna itaat edin, əməllərinizi batil etməyin. Bu ayədə nə çıxır? Əgər bir insan Allah'a və onun Resuluna itaat etməsə, əməllərin batil olması təhlükəsi ilə üzdə qalmış olur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin haqqında Allah təala Qur'an-ı Kerimdə neçə-neçə ayələrdə ona itaat eləməyi, hər məsələdə ona dönməyi əmr edir. Yə eyyuhəlləzînə əmən atiullah və atiur rəsulə və ulul əmri minkum. Ey iman gətirənlər, Allah'a itaat edin, onun Resuluna itaat edin və özünüzdən olan əmr sahiblərinə. فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُولِ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ Əgər Allah'a və ahirət gününə iman gətirirsinizsə, aranızda baş verən ixtilaflarda onu Allah'a və onun Resuluna qaytarın. Yəni Quran və hədisə qaytarın, onunla hökm verin. Ağılınızla, öz havanızla, nəfsinizin şəhvətləri ilə yox, insanların qoyduğu batil qanunlarla yox, Allahın kitabı və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem sünnəsi ilə hökm verin. Hökm sahibi Allahdır, hökm verən Allahdır. İnsan bu hökmü icra edəndir. Başqa bir ayədə Allah təala həmçinin bu itayət də mücərrəd itayət vəs etmir. Eyni zamanda bu itayətdə razılıq lazımdır. İnsan məcbur şəkildə itaat etsə, yenə də iman gətirmiş olmaz. İstəmədiyi halda itaat edərsə, yenə iman gətirmiş olmaz. İtaat sevərək, ürəkdən bu şəkildə olmalıdır. Bu vaxt Allah təala buyurur: "Fələ və rəbbikə lə yu'minūna hattə yuhakkimūkə fīmə şəcərə beynəhum, thumma lə yəcidū fī anfusihim haracan mimmə qadaytə və yusəllimū təslīmə." Xeyr, and olsun sənin Rəbbinə ki, onlar aralarında baş verən ixtilaflarda səni hakim təyin etməyidikcə və sənin verdiyin hökmdən bir qəliblərində sıxıntı duyduqca və tam təslimçiliyi ilə təslim olmadıqca iman gətirmiş olmazlar. İnsanın iman gətirməsi üçün, həqiqi iman gətirməsi üçün bu üç mərtəbə lazımdır. Hökmdə Quran və hədisə qayıtmaq. Bu hökmlər nəfsimizə ağır olsa, ona qarşı qəlbimizdə sıxıntı duymamaq, qəbul eləmək və eyni zamanda da tam təslimçiliklə təslim olmaq. Heç zaman bu nə hökmdür, bu əziyyətdir, İslamın bu hökmünü düz eləyirik, çətindir, bu düzgün deyil. Bu kimi sözləri müsəlman işlətməz. Bu işlətən artıq müsəlman olmur. Artıq Allaha təslim olmuş olmur. Təslim olan kəs bu kəlmələri işlətməz, bu kəlmələri ağzına almaz. Buna görə də müsəlman hər bir Allahın əmrlərini qeyd-şərtsiz qəbul edir. Və bunun üçün də Allah Tealanın göndərdiyi, Peyğəmbər s.ə.v-lə göndərdiyi Quran-ı Kərimi, eyni zamanda Peyğəmbərimizin sünnətini hər bir xırdalığı ilə qəbul edir. Heç nəyi seçmir, bu vacibdir, bunu edirəm, bu sünnətdir, bu müstəhəbdir, bunu etməsəm də olar. Xeyr, həqiqi müsəlman bu şəkildə olmur. Sünnətini, vacibini, hər bir şeyini yerinə yetirir. Heç nəyi tərk eləmir. Sahabələrin arasında vacib, sünnət, müstəhəb söhbəti olmamışdır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin gətirdiyi hər bir şeyi yerinə yetirməyə çalışmışlar. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin haqlarından, Muhammed Rasulullah kəlməsindən tələb elədiyi şeylərdən biri də onun qadağalarından çəkinməkdir. Qadağan elədiyi şeylərdən uzaq durmaqdır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, وَمَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَجْتَنِبُهُ وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَأْتُمْ مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ Sizə nəyi qadağan edirəmsə ondan uzaqlaşın. Nəyi əmr edimsə onu gücünüz çatan qədər edin. Nəyi qadağan edirəmsə ondan uzaqlaşın. Burada güc yoxdur. Qadağada demək ki, gücüm çatmır qadağaya. Bütün qadağalardan uzaq durmalısa, Allahın haram etdiyi, onun Rasulunun haram etdiyi hər bir şeydən uzaq durmalısa, hətta haramı işlətmək üçün vasitələri əl atma. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem o vasitələrə əl atan insanları lənətləmişdir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Allah yahudilərə lənət eləsin. Onlar Allahın haram elədiyi şeyləri, Allah onlara donuzu haram elədi. Onlar isə donuzun özünü yox, yağını satmağa başladılar. Subhanallah. Hilə işlətdilər. Allah təala Quran-ı Kərimdə Yahudi İsrail oğlanlarını lənətləyir. Bir çox ayələrdə lənətləyir. Bu lənətlərdən birinin de səbəbi onların Allahın həddlərini aşması idi. Allah təala onlara 6-cı günü ov eləməyi, balıq tutmağı qadağan eləmişdi. Onlar nə edirdilər? Biz də 6-cı gün ov eləmərik. Amma torlarını dənizə 5-ci gün atardılar, bazar günü geyib götürərdilər. Və deyərdilər ki, biz 6-cı gün ov eləmədik. Ona görə Allah onları lənətlədi. Hilə işlətmək istəyirdilər. Müsəlman da əməlində, ibadətində, yaşayışında Allahın həddlərini aşmamalıdır. Haramlara müəyyən vasitələrlə yaxınlaşmağa çalışmamalıdır. Məsələn, günümüzdə bəzi haramı bəzəyən şeylər var. Dinimizin haram elədiyi şeylərdən biri sələmi müəyyən vasitələrlə, bəzəyməklə halallaşdıran yollar fikirləşirlər. Onun da növləri çoxdur. Onlarla, yüzlərlə növləri var. Buna görə müsəlman çəkilməlidir. Heç zaman Allahın dinində hilə işlətmək düşünməməlidir. Kimi aldadırsan, səni yaradan Rəbbini mi aldatmaq istəyirsən? Müsəlman sadiq olmalıdır. Eyni zamanda müsəlman qadağa gəldisə baxmamalıdır ki, bu haramdır, bu isə məkruhdur. Xeyr, hamısından çəkinməlidir. Hər bir Allah və Rasulunun qadağan elədiyi şeydən uzaq durmalıdır. Hətta elə qadağalar ola bilər ki, o qadağalar Quran və sünnədə açıq aydın olmaz. Amma şəriətimiz hər bir şeyi bəyan etmişdir. Çünki dinimiz kamildir. Məsələn, haram olan şeylərdən biri siqaretdir. Siqareti Quran və sünnədə haramlığına açıq aydın dəlil olmasa da, amma ümumi ayələr var. Allah təala Araf surəsində Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm haqqında buyurur ki: "Yuhillu lahumut tayyibat və yuharrimu alayhimul qabait." Peyğəmbər onlara təmiz, pak şeyləri halal edir. Buzar şeyləri isə onlara haram edir. Bu da nəyi göstərir? Siqaretin təmiz pak olduğunu heç kəs demir. Deməli, haram olan şeylərdəndir. Eyni zamanda başqa bir ayədə Allah Taala Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm xitab edərək buyurur ki, israf edənlər şeytanın dostlarıdır. Və siqaretin də israf olduğunu hər bir kəs qəbul edir. Və şeytanın dostları da heç zaman xeyir tapan insanlar deyildir. Ümumiyyətlə, bütün qadağalar bura girir. Haram olan hər bir şeydən uzaq durmalısan. Allahın həddlərini aşmamalısan. Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hədisdə buyurur: "Ələ innə li kulli məlikin himə." Bilin ki, hər bir başçının, hər bir padişahın öz hədləri var, öz qoruğu var. "Ələ və innə himəllahi məhərimu." Allahın da qoruğu onun haramlarıdır. O qoruğa düşmə. O qoruqdan uzaq dur. Baxın, haram olan şeylərdən içki haqqında Allah təala nə buyurur? "Fəctənibuhu ləalləkum tuflihun." Maidə surəsində buyurur ki, içkidən uzaq durun ki, bəlkə nicat tapasınız. Demədi ki, içməyin. Uzaq durun. Uzaq durmaq təkcə içməyə aid deyil. Həm içmirsən, həm satmırsan, həm o stolda oturmursan və onunla içki ilə əlaqədar olan hər bir şeydən uzaq durursan. Çünki artıq Allah və Rasulü haram etdi. Sənin də borcun eşidib itaat etməkdir. Muhammədə Rasulullah kəlməsinin tələb etdiyi haqlardan biri də Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellemin gətirdiyi sünnət üzrə Allaha ibadət etməkdir. Allaha ibadəti öz nəfsimizə görə deyil, öz havamıza görə yox, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu şəkildə etməkdir. Sünnəyə tabi olmaqdır. Çünki Allah bu dini kamil eləmişdir. Bu dini kamilləşdirmişdir. Əl-yəvmə əkməltü ləkum dinəkum. Bugün sizin dininizi kamil etdim. Dinimiz kamildir. Və Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem hədislərində bəyan edir ki, "Vallahi tarahtukum alə tariqin leylühə kənəhərihə lə yəzigu anhə illə zəir illə həlik." Allaha and olsun ki, sizi elə bir yol üzərində buraxdım ki, gecəsi gündüz qədər aydındır. Gündüz yolun sən necə aydındır? Gecə yolunda, İslamdakı gecə yolunda o qədər aydındır. Yəni, fərq eləməz. bu qədər parlaq bir yol üzərində qoydu. O yoldan yalnız qəlbində xəstəlik olanlar, həlak olanlar aza bilər. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem hər bir şeyi bizə bəyan etmişdir. Əbu Zər radiyallahu anh deyir ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizə hər bir şeyi xəbər verdi. Hətta göydə uçan quşların haqqında bizə məlumat verdi. Heç nəyi gizli saxlamadı. Və bu yüzdən də Allah onun dinini kamilləşdirdi. Yahudilərdən biri, sahabələrdən biri ilə istihzə edir. Deyir, sizin din, peyğəmbəriniz sizə ayaq yoluna girməyi öyrədir. Deyir, bəli, bizim peyğəmbərimiz bizə hətta ayaq yoluna getməyi belə öyrədir. Ki, girəndə sol ayağına girirsən, sağdan çıxanda sağ ayağına çıxırsan. Yəni, dinimiz ən xırda şeyləri bizə bəyan edir. Və bu, ayıb sayılan bir şey deyil. Bu, fəxr olması bir şeydir ki, dinimiz belə xırdalıqları öyrətmişdir. Əgər belə xırdalıqları öyrətmişdirsə, tevhidi necə, sünnəni necə, ibadətləri necə öyrətmişdir? Deməli, hər bir şeyi bəyan etmişdir. Və bizim üzərimizə düşən haq da hər bir məsələdə Peyğəmbər s.ə.v. sünnəsinə qayıtmaqdır. Onu öz aramızda hakim tutmaqdır. Onun buyurduğu kimi Allaha ibadəti həyata keçirməkdir. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dinimizə əlavə olunan heç bir yeniliyi qəbul etmir. Və Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hədisdə buyurur ki, kim bizim dinimizə dini işlərdə bir əlavə edərsə, onun əlavəsi ondan qəbul olmaz. Ondan rədd olunar. Əməl səndən qabul deyir, subhanallah. Nə faydası var bu əməlin? Əgər əməl edirsən, əməlin sənə özünə rədd olunur. Niyə? Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem elədiyi kimi yorulursan, əziyyət çəkirsən, sonunda isə savabı yoxdur. Niyə? Çünki Peyğəmbər s.ə.və tabi olmamışsan. Həmçinin Peyğəmbər s.ə.və sünnəsinə tabi olmamaq səni başqa bir böyük neymətdən məhrum edir. O da qiyamət günü insanların susuzlaşdığı bir vəziyyətdə, suya ehtiyacları olduğu bir vəziyyətdə Arasat meydanında Peyğəmbər s.ə.və hovuzda olacaq. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mutavatir hədislərdə bizə bəyan edir ki, mənim qiyamət günü Arasatda hovzum var. Onun eni ilə uzunu bərabərdir, bir aylıq yoldur. Bir aylıq eni, bir aylıq yol, eni, bir aylıq yol da uzunudur. Və mənim ümmətim o hovuzdan içməyə gələcək. O hovuz bal qədər şirin, süd qədər duru və göz oxşayan bir su olacaq. Ondan bir dəfə içən, bir daha susuzlamayacaq. Mənim ümmətim o sudan içməyə gələcək və mənim ümmətindən bəzi insanların qarşısını mələklər keçəcəkdir. Mələklərə deyəcəm ki, onları buraxın, o mənim ümmətimdir. Onlar mənim ümmətimdir. Mələklər deyəcək ki, sən bilmirsən, bunlar səndən sonra dində hansı bidətləri törətdilər, hansı yenilikləri törətdilər. Subhanallah, həmin insanlar dində törətdiyi yeniliklərə görə həmin o mübarək sudan içməkdən məhrum olacaqlar. İnsan bu şəkildə Allahdan qorxmalı, bidət işlərdən, sünniyə müxalif olan işlərdən uzaq olmalıdır. Hər əməlində Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünnəsinə qayıtmalıdır. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin Muhammed Resulullah kəlməsinin haqlarından biri də bu kəlməni yaymaq, bu kəlməyə dəvət etmək, insanlara bu kəlməni öyrətməkdir. Və burada Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin haqqı olan hər bir şey öyrənməkdir. Və bununla da müsəlman Allaha bəsirət üzərində, ilm üzərində ibadət eləmiş olur. Və bu da müsəlmanın üzərinə vacib olan əsas məsələdir ki, ibadətində bəsirət üzərində olsun. Kör körana ibadət eləməsin. Təqlidlə kiməsə uyaraq, filan kəs belə dedi deyir, mən də belə edirəm. Bu şəkildə yox, Allah və onun Rəsulu dedi deyə ibadət eləyirəm deyə. Çünki qiyamət günü Allah səndən soruşduğu zaman soruşmayacaq ki, filan kəsə niyə tabi olmadın? Niyə filan kəsin yolundan getmədin? Soruşacaq ki, Peyğəmbərə niyə tabi olmadın? Niyə Peyğəmbərin yolundan getmədin? Allah təala istəyirəm ki, bizi eşidib faydalananlardan eləsin və bizim qəlblərimizi sabit eləsin. Subhanakallahumma bihamdika şədən ləyilləhu şədən ləhamdülə Rasulullah. Elhamdülillah Rabbil aləmin. Və salatu və salamu alə əşrafil ənbiya vəl mürsəlin. Nəbiyyina Muhammedin və alə alihi və ashabihi ecma'in. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وان سائر اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وان اهل بيته ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد محترم مسلمانlar həmçinin bir müsəlman peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem sünnəsinə tabe olmaq üçün eyni zamanda onun sahabelərin həyatını bilməli, onların necə tabe olduğunu bilməlidir. Və bu haqda sayısız hesabsız rivayətlər var. Sahabələrin sünniyə tabiçiliyi barədə nə qədər rivayətlər var. Sahabələr Allah Rasulunun əmri gəldiyi zaman necə tabi olardılar. Bir gün Allah Rasulü s.a.v. xütbə verir. Xütbə verdiyi zaman bir sahabə içəri girir, səhvləri yara-yara irəli keçmək istəyir. Peyğəmbər s.a.v. xütbəsində keçərək buyurur ki, oturur, kim harada qal, yer tapsa otursun deyə xitab edir. Yəni, məqsədi həmin insana xəbərdarlıq olur. Bunu eşidən başqa bir sahabə məscidə girməmiş, məscidin çölündən Peyğəmbər s.a.v. bu sözünü eşidir. Həmin yerdə oturur. Günəşin altında başlayır, oturur, xütbəni oradan dinləməyə başlayır. Çünki artıq eşitdi ki, Peyğəmbər s.a.v. oturun əmrini verdi. Heç bilmədi ki, xitab ona aiddir, aid deyil. Günün altında oturur, xütbə qutarana qədər orada gözləyir. Baxın, subhanallah, sünniyə tabiçiliyə baxın. Əmr gəldisə artıq gözləmirdi. Bunu edəkmi, etməyəkmi? Allah içkini haram elədiyi zaman sahabə deyir ki, qarşımızdakı qavları belə yerə boşaltdıq. Mədinənin küçələrindən çaya bənzər içki boşqalarını boşaltdıq və çaya bənzər bir şey axırdı. Əmir gəldisə gözləmirdilər ki, mənim hələ xəbərim yoxdur, Peyğəmbərin özündən eşitməmişəm, kimdənsə eşitmişəm, qoy özü bizə desin, ondan sonra ona kimi içi. Xeyr, artıq eşitdisə, həmən iman gətirib tabi olurlar. Sahabələrin halı bu idi. Xəndək döyüşündə sahabələrin başına bir çox möcüzələr gəlir. Onların hamısının da baxırsan səbəbi onların sünnəyə tabiçiliyinə gəlirdi. Onlardan biri, hansı ki Peyğəmbər s.ə.v-in möcüzələrindən idi. Bilirik ki, Peyğəmbərimizin möcüzələri var. Ona iman gətirmək iman əsaslarındandır. Peyğəmbər s.ə.v mühasirədə olduğu zaman Mədinədə, Xəndək döyüşündə sahabələrə bir gün deyir ki, gecə vaxtı olur, çox soyuq olur. Sahabə deyir ki, həmin rivayət edilən sahabə deyir ki, hava çox soyuqdur. Peyğəmbər s.ə.v yanımıza gələrək dedi ki, sizdən kim qalxıb gedər kafirlərin içərisindən bizə xəbər gətirər? Yəni, kəşfiyyət xarakterli bir əməliyyət edir. Soyuqdan, çadırımızdan heç kəs tərpənmək istəmədik. Heç kəs tərpənmədi, heç kəs dillənmədi. Peyğəmbər s.ə.v bir də təkrar elədi. Biz de çadırımızda olduğumuz halda, büründüyümüz halda yenə də üşüyürdük. Çölə çıxmaq olmurdu. Peyğəmbər s.ə.v yenə də təkrar elədi. Sizdən kim gedib müşriklərin xəbərini bizə gətirər? Yenə heç kəs yerindən tərpənmək istəmədi. Üçüncü kərə Peyğəmbər s.ə.v üzünü deyib mənə tutdu. Dedi, ey filan kəs, qalx get, kafirlərin içindən bizə xəbər gət. Sahabə deyir, bunu eşitdiyim zaman heç bir tərəddüd eləmədən yerimdən qalxdım. Və getdim, səhərə yaxın bir zamanda qayıtdım. Bu müddət ərzində heç bir soyuq hiss etmədim. Yəni, elə bildim ki, isti bir yay günündə gedirəm. Getdim, bütün nə lazım idi xəbərləri aldım, geri çadıra döndüm. Çadıra dönən ana qədər, Peyğəmbər s.ə.v yanına dönən ana qədər elə bil ki, özümü isti yay günündə hiss edirdim. Heç bir soyuq hiss eləmirdim. Çadıra gəldim, xəbərləri Allah Rəsuluna çatdırdım, ondan sonra yenə soyuq qayıtdı. Subhanallah, sünniyə tabiçiliyə baxın, möcüzə verdi onlar üçün. Başqa bir hadisə də Bədr, Xəndək döyüşündə başqa bir hadisə necə oldu? Sahabələr çox kasıb sahabələr idi. Xəndəkdə 5 kilometr uzunluğunda bir xəndək qazılmalı idi. Eni 3 metrdən artıq, dərinliyi 2 metrdən artıq bir xəndək 5 kilometr məsafədə qazılmalı idi. Vaxt da az idi. Artıq Məkkə müşrikləri məsciddən tərpənmişdilər. Təxminən 2 həftəyə qədər vaxt lazım idi. Sahabələrin də sayı təxminən 1500-ə qədər idi. Bunlar xəndəyi qazmağa başlayırlar. Amma sahabələrin çox az olur. Əziyyət çəkirlər. Az işləyirlər. Sahabələrdən biri dözmür, Peyğəmbər s.ə.v-in yanına gəlir. Qarnını açır, deyir, ey Allahın Rəsulu, bax. Sahabə qarnını acından daş bağlayır ki, beli əyilməsin. Peyğəmbər s.ə.v yalnız bunu göstərir. Məqsədi də olur ki, yəni acam. Yəni artıq taqətim yoxdur. Peyğəmbər s.ə.v onun üzünə baxır. Peyğəmbər s.ə.v qarnını açır, ona öz qarnını göstərir ki, mən də 2 daş bağlamışam. Yəni Peyğəmbər s.ə.v yəni göstərir ki, mən səndən daha acam. Yəni sahabələrin o vəziyyətdə olur. Yemək olmur heç kəsin yeməyə. Cabir bin Abdillah radiyallahu anh deyir ki, mən bu halı gördüm. mənə çox təsir elədi. Və evim də xəndəyə yaxın idi. Tez zəvcəmin yanına gəldim. Dedim, evdə nəyimiz var? Dedi, bir dənə balaca, keçi balası var. Həmən keçi balasını kəstim. Yoldaşıma dedim ki, bunu bişir. Dedim, Allah Rəsuluna xəbər edim. Mənə dedi ki, Allah Rəsuluna sakitcə, qulağına sakitcə de ki, başı sahabələr eşitməsin. Abu Bəkir, Öməri, bir neçəsi böyük sahabələrdən bir neçəsini götürsün, gəlsin yeməyə. Sahabi radiyallahu anh deyir, döndüm Peyğəmbər s.ə.v yanına, əyildim qulağına ki, ey Allahın Peyğəmbəri, yavaşdan ki, ey Allahın Peyğəmbəri, yoldaşım bir yemək hazırlayıb, bir neçə sahabəni də götür, gəl. Bunu dediyim zaman Peyğəmbər s.ə.v qalıqdı, bütün insanlara səslədi. Ey müsəlmanlar, Cabir sizi qonaq çağırır. Cabir radiyallahu anh deyir, ayaqlarım tutuldu deyir. 1500 nəfər evimə qonaq gəlir. Bir dənə keçir. Ayaqları, amma etiraz eləmir. Baxın sünnəyə. Bilir ki, Allah Rəsulu çağırırsa iş bitdi. Mənim bir şey yoxdur. Mən ona dedim ki, bir neçə nəfərlik yeməyim var. Amma Allah Rəsulu s.ə.v 1500 nəfərə deyir, gəlin. Və mənə dedi ki, ey Cabir, get yoldaşına de ki, mən gələnə qədər qazanı odun üstündən düşürməsin. Və gəldim, yoldaşıma dedim ki, Allah Rəsulu belə elədi. Mənə dedi ki, sən ona dedin mi ki, kəsdiyimiz bir balaca keçi balasıdır? Cabir deyir, dedim hə. Dedi, o zaman nigaran olma. Allah Rəsuludur, o elədiyi hərəkətdə, hər bir hərəkətdə hikmət var. Və Allah Rəsulu sallallahu aleyhi ve sellem 1500 nəfərlik sahabələrin hamısınınla bərabər Cabirin evinə gəlir. İçəri girir, qazanı düşürür odun üstündən. Və Cabir deyir, ey Cabir, 10 nəfər, 10 nəfər içəri burax. 10 nəfər içəri girir, Peyğəmbər s.ə.v qablara yemək çəkir, doyur 10 nəfər, çıxır, deyir, o birisi 10 nəfəri çağır. Cabir radiyallahu anh, mən deyir, baxıram. Peyğəmbər s.ə.v öz mübarək əlləri ilə onlara yemək qoyur və yemək qazandan azalmır. Bərəkətə bax. Sünnəyə tabi oldu deyə Allah bərəkət verdi. Deyir ki, 1500 nəfər hamı yedi qutardı. Sonda Allah Rəsulu dedi ki, ey Cabir, kim qaldı? Dedim, ey Allahın Rəsulu, sən və mən qalmışıq. Biz də yedik, deyir, yemək olduğu kimi qaldı. Baxın sahabələrin sünniyə tabiçiliyinə. Bugünkü günü halımıza baxın ondan sonra. Biz necə tabi oluruq? Onlar necə tabi olurlar? Ona görə onlar, müsəlmanlar, o iman əhli canlarınla, mallarınla Allah yoluna çıxmışdılar. Hər bir şeyi Allah üçün tərk eləməyə hazır idilər. Amma biz də Allah üçün heç nə eləmək istəmirik. Allahı Allah üçün eləməkdən başqa Allahın bizə göndərdiyi dini öyrənmək istəmirik. Onun Peyğəmbərinin sünnəsini öyrənmək istəmirik. Dinimizdə bir cana qalırıq. Bu dini kim öyrənəcək? Bugünkü günü bu dini biz öyrənmiriksə, bugün bu dini biz öyrənib əməl eləmiriksə, Xristiyan və Yahudilər mi gəlib öyrənəcək bu dini? Kim öyrənəcək bu dini? Ona görə müsəlman öyrənib dininə əməl eləməlidir. Allah Taala istəyirəm ki, bizi eşidib faydalananlardan eləsin, bizim ibadətlərimizi qəbul eləsin, bizi bağışlanan qullarından eləsin, bizi imanımızı artırsın, bizi haqq üzərində sabit eləsin, bizi fitnələrdən, fitnə əhlindən qorusun, bidət əhlinin yolundan uzaq eləsin və bizi Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hovuzundan içib cənnətdə onunla bərabər olanlardan və Rəbbimizi görənlərdən eləsin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الدين عند الله الإسلام.
إخلاص.com سايت تعرف أن تقدم عنده.